Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. 7 λεπτά μετά τις 8 είναι η τελευταία ώρα για τη σημερινή εκπομπή και η τελευταία ώρα για την φετινή σεζόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλη και να σας ευχαριστήσουμε και οι δύο μέσα από την καρδιά μας για τις ευχές, για καλές διακοπές, για καλή ξεκούραση, για την παρουσίαση την απίθανη από τα χαράματα από τις 5 το πρωί εδώ καθημερινά κοντά μας. Δεν είναι λίγο, είναι δύσκολη ώρα και είσαστε όλοι εδώ μια μεγάλη παρέκκια από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και φέτος για όλη αυτή τη μεγάλη αγκαλιά, για αυτό όλοι μαζί, για όλη αυτή τη μεγάλη παρέα εδώ στο Real τα πρωινά.
Αλέξανδρε, καλημέρα. Λέω, Αλέξανδρε, με αφορμή τα σχόλια που κάναμε νωρίτερα για το θέμα του ολοήμερου σχολείου που θα πάει 5.30,
ναι.
Μου λέει δεν είναι μόνο νύχτα το χειμώνα, είναι μεσάνυχτα για ένα παιδί που ξυπνάει, λέει, στις 6 για να πάει στην πρωινή βάρδια του σχολείου, δηλαδή από τις 7, γιατί οι γονείς δουλεύουν. Όσον αφορά, λέει, το θα πηγαίνει σπίτι του έτοιμο και διαβασμένα.
Εκεί είμαστε κι εμείς τώρα. Να μην χρειάζεται να αρχίσει να διαβάζει τις 5 η ώρα το απόγευμα.
Λέει ο Αλέξανδρος, εμένα να ρωτήσει, λέει, με δύο παιδιά στο δημοτικό. Στα περισσότερα, λέει, ολοήμερα δεν γίνονται. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Από τους 3 εκπαιδευτικούς της βάρδιας, ζήτημα, λέει, είναι ο ένας να εκπληρώνει το ρόλο του λειτουργού δασκάλου που ασχολείται πραγματικά. Οι υπόλοιποι δεν ασχολούνται όσο πρέπει. Για να μην πω καθόλου, λίγοι είναι οι δάσκαλοι που είναι πραγματικά δάσκαλοι και ευτυχώς εμείς πέρυσι, λέει, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ευτυχήσαμε να έχουμε 2 τέτοιους δασκάλους. Αναπληρωτές κιόλας.
Μα αυτή είναι και η αγωνία των γονιών. Θα πηγαίνει το παιδάκι κουρασμένο στις 5 η ώρα το απόγευμα, αλλά υποτίθεται ότι πρέπει να πηγαίνει διαβασμένο, έτοιμο και να μην ξανανοίξει την τσάντα του στο σπίτι. Δεν ξέρω καθόλου αν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα και να μην χρειάζεται 5 η ώρα το απόγευμα ένα κατάκοπο πιτσιρίκι να ξεκινήσει να διαβάζει.
Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια από τη δική μου εμπειρία, τα πιτσιρίκια που γυρίζανε στο σπίτι. Εντάξει, τα παίρναμε εμείς και τα παίρνει η γιαγιά, καλή τη ώρα.
Είναι γύρω στη μία.
Ναι, μία ώρα, μία μισή ώρα τρώγανε κλπ. Μέχρι τις 4 είχαν τελειώσει τα
πάντα.
Και από τις 4 και μετά ήταν στη χαλαρότητά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, βέβαια θα μου πεις, έχεις τη γιαγιά πονηρέ. Σωστό και αυτό.
Όταν δεν την έχεις.
Αν δεν έχεις τη γιαγιά, τι κάνεις. Αν η μάνα και ο πατέρας δουλεύουν και δουλεύουν μέχρι αργά, τι γίνεται, πώς θα εξυπηρετηθούν. Γι' αυτό προέκυψε και το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά ξαναλέω, ρε παιδί μου, το Γενάρη. 5 και 5 που 2 ήλιους. 5 το Δεκέμβρη, ξέρω, τέλος του Δεκεμβρίου, αρχές Γενάρη. Που 2 ήλιους. Δηλαδή 5.30 είναι νύχτα, ξαναλέω.
Έτσι.
Έτσι δεν είναι. Νίκο, καλημέρα. Μια που είπατε, λέει, για καθαρίσεις στα σχολεία, δεν είπαμε, αλλά δεν χρειάζεται. Γνωρίζετε, λέει, πως το ωράριο των καθαριστριών είναι 6 ώρες. Για πείτε μου, λέει, πώς θα βγει το κόλπο, αφού η λίστα των αναγκών, λέει, σε προσωπικό καθαριότητος έχει ήδη βγει από το Υπουργείο. Κοίταξε, το Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στην συγκεκριμένη περίπτωση που δίνει τα κονδύλια, από ό,τι θυμάμαι. Και οι καθαρίστες προσλαμβάνονται από τον κάθε Δήμο ξεχωριστά. Προφανώς θα υπάρξει ένα κομμάτι το προσωπικό που θα καλύπτει τις ανάγκες
μέχρι το απόγευμα.
Μετά το απόγευμα, δηλαδή αφού τελειώνει το σχολείο,
ακριβώς,
θα πρέπει κάποιος να παραμείνει ή το πρωί ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν είναι βράδυ ή αν είναι πρωί. Λοιπόν, προβλέπω πάντως, λέει ο φίλος ο Νίκος, μια ανεπανέλεπτη επιτυχία της Κεραμαίος. Ναι, δεν έχει να κάνει με την Κεραμαίος όμως στο θέμα αυτό. Έτσι, για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα στην καθαριότητα.
Στο γενικότερο όμως πλάνο, για να εξαγγείλεις ένα τέτοιο πράγμα που τα παιδιά μπορούν να καθίσουν στο σχολείο μέχρι τις 5 το απόγευμα, πρέπει να έχει φτιάξει όλο το οικοδόμημα πάνω στο οποίο
θα
στηριχθεί.
Και σε
εκπαιδευτικούς και στα πάντα.
Ναι, έτσι. Όσον αφορά, λέει, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα κενά είναι ήδη τεράστια. Πώς θα καλύψουν και τα νέα κενά με τα ψέματα, όπως κάθε χρονιά. Ξαναλέω, παιδιά, το λογικό είναι ότι θα υπάρξει πρόσληψη προσωπικού. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Τότε νίκησε η λογική σε αυτή τη χώρα.
Έλα μόνο τώρα, σιγά. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
Κάτσε, θα το δούμε.
Δεν μπορεί να κρατήσει τα παιδιά εντωμεταξύ. Είναι συγκεκριμένα σχολεία.
Κοίταξε, μπορεί να κρατήσει όμως την κάθε τάξη με έναν εκπαιδευτικό μόνο, που άντε τώρα ένας εκπαιδευτικός να διαβάσει 27 παιδιά.
Δεν τα διαβάζει.
Να τα βοηθήσει ένα-ένα.
Ο εκπαιδευτικός δεν κάθεται να διαβάσει.
Βάλε ότι τα παιδάκια του δημοτικού, οι γονείς στο σπίτι, κάθονται δίπλα και βοηθάνε και για να μην έχουν κενά, για να εξηγούν, για να κάνουν. Δεν πρέπει με αυτά τα 27 παιδάκια να ασχοληθεί ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτική.
Το ξαναλέω, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που διάβασα. Μπαίνουν νέες δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν θα τα κρατάνε για να τα διαβάζουν.
Ναι, δεν αφήνω το παιδί όμως μόνο εκεί πέρα για να τρέχει σαν τον παλαβό και να μου γυρίσει ψόφιο στο σπίτι και να πρέπει να διαβάσει να το διαβάσω εγώ.
Δεν θα κάνει δραστηριότητες, παίζω παιχνίδια. Θα είναι άλλα πράγματα από ό,τι κατάλαβα. Είπε μέσα ρομποτική κλπ. Δηλαδή κάποιοι προφανώς θα ασχολούνται με τα παιδιά, όχι για να τα προετοιμάζουν για την επόμενη μέρα.
Μα είναι δυνατόν και θα γυρίσει τις 5 να διαβάσει.
Γιατί. Τι ρα, άμα δεν έχει να κάνει, δεν έχει τελειώσει τα μαθήματά του, τι θα κάνει.
Το βασικό είναι να έχει τελειώσει πρώτα τα μαθήματα και μετά όλα τα άλλα.
Καλά, καλά. Αυτά είναι όλα στα χαρτιά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κουλούρη. Βρε παιδιά, πείτε, λέει, στους συντάκτες των ειδήσεων ότι οι πύραυλοι δεν προσγειώνονται στη θάλασσα της ΑΟΣ. Πέφτουν στη θάλασσα. Εντάξει, δεν προσγειώθηκαν. Είπε κάτι τέτοιο, ε. Οκ, η Τουρκία, λέει, με τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού θα αποκτήσει και τη δυνατότητα να κατασκευάζει και πυρηνικά όπλα. Νομίζω ότι τα θέλει κυρίως από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Κουλούρη, για την παραγωγή ενέργειας η Τουρκία. Δεν ξέρω το αν έχει περιλαμβάνει και την ιστορία του κατασκευάζω και πυρηνικά όπλα. Έτσι.
Λοιπόν, επειδή βλέπω και το βοριαδάκι που μου λέτε ότι ξεκίνησε σχετικά με δροσούλα η μέρα σήμερα, 52 πυρκαγιές, να ξέρετε, είχαμε χθες. Αυξημένος ο κίνδυνος για φωτιά και σήμερα Παρασκευή, κατηγορία 4. Αττική εδώ σε εμάς, Νότια Εύβοια, Σάμο, Ικαρία, Χίο, Ψαρά. Βλέπουμε και τη φωτιά στην Άξο στην Κόρονο. Έπιασε φωτιά μια ανεμογεννήτρια και η χορτολιβαδική έκταση βοσκοτόπια. Έχει τεράστια και αγωνία στους κτηνοτρόφους της περιοχής
να σώσουν τα κοπάδια τους. Λέει, την πυρκαγιά. Αν κατάλαβα καλά δηλαδή από αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφος που έλεγε και το δελτίο ειδήσεων. Ιωάννα μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Από Δευτέρα θα είναι εδώ ο Βασίλης ο Τερζάκης, ο πολύ πολύ καλός συνάδελφος και άλλη παρέα. Και μετά θα έρθει και ο υπουργός μέσα στη βδομάδα. Επειδή θα λείπουμε εμείς, θα συνεχίζει ο ήλιος να βγαίνει το πρωί και η μέρα θα συνεχίζεται κανονικά. Μη στεναχωριέσαι καθόλου. Θα σας αφήσουμε παραπονεμένους εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο. Μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχουμε διαγωνισμό. Κλήρωση το μεσημέρι στις 12. Τρία πολύ ωραία δώρα για εσάς. Ένας τυχερός κερδίζει ένα τρίμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Περάκι στην Άνδρο. Λοιπόν, σε μοναδική τοποθεσία στην Ακτή Κυπρή, www.hotelperakis.com. Στο ξενοδοχείο θα απολαύσετε στιγμές χαλάρωση στο beach bar και την πισίνα, αλλά και μεσογειακές γεύσεις στο εστιατόριο Κυκλάδες. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα προσφέρει Fast Ferries, www.fastferries.com.gr. Και επίσης δύο στρώματα για δύο ακροατές, δηλαδή ένα στρώμα στον καθένα, profile από την εκπληκτική σειρά Body Topia της Greco Strom. Η Greco Strom κάνει έκπτωση 50% σε όλα τα στρώματα της σειράς Body Topia και 40% στα κρεβάτια. GrecoStrom.gr, μπείτε να δείτε, γιατί νομίζω ότι ένας καλός ύπνος είναι το α και το ω. Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό? Πάρα πολύ απλά, μέσω SMS, ένα ή περισσότερα. Γράψτε Real στο κινητό σας, εκεί που στέλνετε μηνυματάκια. Αφήστε ένα κενό, τη λέξη δώρα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19600 και καλή επιτυχία.
MediaTel χρέωση 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε μια καλημέρα και να δούμε ένα θέμα το οποίο, παιδιά, μας αφορά έτσι κι αλλιώς όλους. Κοντά μας είναι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Χρήστος Γιαννακάκης είναι πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών του Νομού Ημαθίας και αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Μάθαμε λοιπόν ότι υπάρχει πάλι ένα θέμα όσον αφορά το πού θα αξιοποιήσουμε τα, πώς τα λένε, τα ροδάκινα. Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε, έχουμε ένα θέμα κλπ. Μάλιστα, και θα κάνουμε και μια κουβέντα, ο κύριος Γιαννακάκης την Κυριακή πάει δεύτερη φορά, πού νομίζετε, στο Βιετνάμ. Ψάχνουν να βρουν προσωπικό.
Εργατικά χέρια.
Ναι, και φαίνεται ότι κάπου έχουν καταλήξει. Το Βιετνάμ, θυμίζω ότι έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό. Καλημέρα, κύριε Γιαννακάκη.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε.
Κάνατε ένα λάθος.
Παρακαλώ.
100 εκατομμύρια πληθυσμό.
Α, 100, δεν έβαλα το ΦΠΑ, με συγχωρείτε. Okay. Λοιπόν, δεν είναι η δεύτερη φορά που πάτε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Κάνατε πρώτες συναντήσεις, γιατί κάπου σας πήρε το μάτι μου στην E3 εκεί ζωντανά που βγήκατε.
Ναι.
Και λέγατε ότι ήδη υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη μεριά εκεί για να, του αρμόδιου Υπουργείου για να έρθουν χέρια εδώ και δεν φτάνουν, δεν βρίσκεται χέρια.
Ναι, μέχρι τότε τα ροδάκινα είναι πάνω στα δέντρα.
Κοιτάξτε, φυσικά υπάρχει πρόβλημα έβρεση εργατικού δυναμικού και δυσκολεύεται πάρα πολύ η συγκομιδή και όχι μόνο η συγκομιδή αλλά και η απορρόφηση των ροδακίνων από τα εργοστάσια, διότι και τα εργοστάσια δεν έχουν εργατικά χέρια για να επεξεργαστούν τα προϊόντα.
Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, κύριε Γιαννακάκη.
Βεβαίως, η δυνατότητα της κοσαροδοποίησης είναι να μεταποιήσει γύρω στις 300-350.000 τόνους ετησίως και αντιλαμβάνεσαι δουλεύουν με 30% λιγότερο προσωπικό από ό,τι θα έπρεπε για να απορροφήσουμε με άνεση τις ποσότητες οι οποίες προσφέρονται.
Mm-hmm. Και τώρα αυτά τι θα κάνουν, θα τα αφήσουμε στα δέντρα? Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό το υλικό τι θα γίνει?
Έχει επιστρατευτεί όλος ο κόσμος και όλες οι αγροτικές οικογένειες, αλλά και πάλι δεν αρκούν και φυσικά μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της παραγωγής δεν θα μπορέσει να αξιοποιηθεί. Δηλαδή θα μείνουν στα δέντρα, θα πέσουν κάτω στο έδαφος ή εν πάση περιπτώσει θα είναι υποβαθμισμένα τα πάση στην βιομηχανία και θα οδηγηθούν σε χυμό με πολύ χαμηλότερες τιμές.
Άρα αυτά γίνονται χυμός στην έσχατη των περιπτώσεων. Συνήθως γίνεται κομπόστα, τι τα κάνουμε αυτά?
Συνήθως γίνεται κομπόστα,
ναι.
Και όταν η ποιότητα δεν είναι καλή, όταν λέμε δεν είναι καλή, εννοούμε ότι είναι μαλακά, έτσι.
Ναι.
Άρα είναι εξαιρετική ποιότητα για χυμό.
Ναι.
Τότε γίνεται χυμό, αλλά σχεδόν στο 1/3 της τιμής τη κομπόστα.
Έχουμε δηλαδή.
Μέχρι πότε έχουν περιθώριο να μαζευτούν τα ροδάκινα για να μην πάνε χαμένα?
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι το ροδάκινο είναι πάρα πολύ ευπαθέ προϊόν. Οριμάζεσαι 3-4 μέρε από τη στιγμή που οριμάσει, πρέπει να το συγκομίζει.
Ακριβώ.
Υποβαθμίζεται. Και δεν έχουμε και τη δυνατότητα να το αποθηκεύσουμε επί πολύ στους ψυχικούς χώρους, γιατί και εκεί δεν αντέχει. Άρα λοιπόν τα εργατικά χέρια είναι κάτι εξαιρετικά απαραίτητο για την παραγωγή του ροδακιού και τη μεταποίηση.
Θυμάμαι κύριε Γεννακάκη, επειδή τα έχουμε ξαναπεί 3-4 φορές στο παρελθόν, προσπάθειες που κάνατε, είτε ξέρω εγώ Βούλγαρους Ρουμάνους, είτε από την Αλβανία, μάλιστα ειδικές συμφωνίες, κατά καιρούς ο Υπουργός Γεωργίας να πιέσουμε την κατάσταση, να φέρουμε ανθρώπους κλπ. Είχαν αποτέλεσμα, θέλω να πω, γιατί κάποτε έπεφτε και το ζήτημα, οι συνθήκες που επικρατούν, η αμοιβή τους, αν θα έχουν φαγητό, πού θα μένουν, πώς θα είναι.
Ναι, δηλαδή για να μην βρίσκεις εργατικά χέρια σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση στη χώρα μας αυτή τη στιγμή οικονομικά. Δηλαδή κάτι τρέχει. Δηλαδή,
δεν θέλουν να έρθουν να δουλέψουν.
Δεν θέλουν να έρθουν γιατί δεν έχουν καλό ημερομίσθιο, καλές συνθήκες δουλειά. Γιατί ο κόσμος δεν έρχεται στο ροδάκινο τώρα αυτή τη στιγμή της περιοχής, και όχι μόνο έτσι, να μαζέψει τον καρπό?
Δεν είναι ότι δεν έρχεται μόνο στο ροδάκινο. Γενικώς υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Αλλά θα είδατε και φέτος, τα ξενοδοχεία για παράδειγμα, είχαν έλλειψη προσωπικού. 50.000 θέσεις εργασίας σχεδόν έμειναν κενές, από ό,τι λέγανε οι ξενοδόχοι. Το ζήτημα είναι ότι οι αμοιβές έχουν ανέβει, αλλά έχουμε πάνω από 300.000 Έλληνες οι οποίοι παίρνουν τα κοινωνικά επιδόματα αλληλεγγύης. Και δεν έρχονται να δουλέψουν, διότι αν έρθουν να δουλέψουν θα προσεθεί αυτό το μεροκάματο στο εισόδημα το οποίο δηλώνεται, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός από αυτή την παροχή. Εμείς λοιπόν προτείναμε να είναι αφορολόγητο αυτό το πρόσθετο εισόδημα που θα προκύψει μέσα από τα ημερομίσθια και να μην προστίθεται στο εισόδημα γενικώς, το οποίο θα τους αφαιρέσει τη δυνατότητα να παίρνουν κοινωνικό επίδομα, ας το παίρνουν οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον να έχουν μια υποχρέωση να έρθουν να προσφέρουν την εργατική τους δυνατότητα στην ελληνική αγροτική παραγωγή. Το προτείναμε αυτό, θα επιμείνουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Διότι είναι ένα σημαντικό αριθμό Ελλήνων που μπορεί να απασχολεί.
Βέβαια.
Να σας πω.
Το άλλο ζήτημα είναι ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πραγματικά έλλειμμα εργατικών χεριών και στην Γεωργία. Για παράδειγμα, οι εργάτες από την Αλβανία φεύγουν πλέον στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα ημερομίσθια είναι σαφώς υψηλότερα από ό,τι εδώ.
Πόσο είναι τώρα το ημερομίσθιο, ας πούμε, αν έρθει ένας εργάτης?
35 ευρώ.
Για πόσες ώρες?
Για 7 ώρες εργασίας.
Μάλιστα.
Στην Ιταλία πόσο παίρνουν, 50-55, πόσο παίρνουν?
50-55, ίσως και περισσότερο, ανάλογα με το τι.
Μεγάλη διαφορά.
Έτσι. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία δεν έχει εργάτες, διότι και αυτοί φεύγουν στην Δυτική Ευρώπη ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Ρουμανία το ίδιο. Αποτέλεσμα και αυτές οι χώρες φέρουν από άλλες χώρες για να καλύψουν τις ανάγκες στο εργατικό.
Όταν στην αρχή της κρίσης με την Ουκρανία είχαν πει ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και χέρια από την Ουκρανία, ούτε εκεί υπάρχει τίποτα.
Το συζητούσαμε και πραγματικά είχα προγραμματίσει συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία να επισκεφτούμε γραφεία στο Κίεβο, τα οποία έβρισκαν εργάτες και τους κατήθυναν στην πολωνική αγορά.
Ναι.
Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί πηγαίναν και δουλεύανε στα αγροκτήματα της Πολωνίας, κυρίως στα Μήλα.
Δίπλα, ναι.
Αλλά δυστυχώς μετά τον πόλεμο πλέον όλο το.
Χαθήκανε και αυτοί, φύγανε.
Και κατέρευσε.
Ναι.
Και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα.
Αυτοί οι εργάτες, τώρα πείτε ότι βρίσκουμε εργάτες και έρχονται. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ προσπαθώ να κάνω είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε στους αναπτυξιακούς νόμους τώρα της χώρας μας που θα τρέξουν ή που τρέχουν ήδη, την δυνατότητα εγκατάστασης οικίσκων, όπως είναι αυτά που βλέπετε, τα ISOBOX.
Τα πρωτοποθετούνται εκεί.
Υπάρχουν και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που επιτρέπουν την εγκατάστασή τους με ειδικούς όρους για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε οικισμούς ή και ο κάθε αγρότης στα αγροκτήματά του. Μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα να δημιουργήσουμε πλέον άλλου είδους συνθήκες φιλοξενίας για να μπορέσουμε να φέρνουμε από άλλες χώρες. Τώρα, γίνεται προσπάθεια στο Βιετνάμ, γιατί το Βιετνάμ είναι μια χώρα με πολύ μεγάλο πληθυσμό. Όντως στέλνει εργάτες σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Ασίας. Άρα λοιπόν υπάρχουν ήδη στημένοι μηχανισμοί ανέβρεσης εργατικού δυναμικού. Υπάρχει ειδική νομοθεσία από την κυβέρνηση του Βιετνάμ, η οποία προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Που ελέγχει. Που ελέγχει.
Ακριβώς, ναι. Και σήμερα λοιπόν εγώ έχω ήδη κλεισμένα ραντεβού στο Ανόη με την μεσολάβηση της Βιετναμικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Πρεσβευτή, για να έχω μεταγραφή, και επίσης έχω κλείσει και ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Βιετνάμ για να συζητήσουμε την εξαγωγή ελληνικών αγροτικών προϊόντων και την υπογραφή ειδικών πρωτοκόλων όπως ακτινητίων, μήλων και άλλων αγροτικών.
Άρα η ουσία είναι τα μεροκάματα, γιατί δεν βρίσκονται εργατικά χέρια στην Ελλάδα. Και ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Και ο τρόπος που ο άλλος πρέπει να δουλέψει και να μείνει σε ανθρώπινες συνθήκες, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθούμε ολιστικά κατά κάποιο τρόπο πλέον να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
Έτσι πρέπει να γίνει πάντως.
Ναι,
έτσι
πρέπει.
Πάντως, ρε παιδί μου.
Από το Βιετνάμ, επειδή είναι μια χώρα η οποία έχει. Είναι βουδιστικό το θρήσκευμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα να φέρουμε και εργάτριες, διότι εμείς
στα διαλογητήρια
έχουμε ανάγκη και γυναικείο εργατικό δυναμικό.
Πάντως δεν είναι. Είναι εντυπωσιακό. Είναι η άλλη πλευρά του πλανήτη, ρε παιδί μου. Σκέφτονται τώρα πώς θα καλυφθούν τα εργατικά χέρια από το Βιετνάμ. Ναι. Εντυπωσιακό. Ναι. Πάρα πολύ μακριά.
Και έρχονται ήδη και στην Ρουμανία και στην Ισπανία.
Α, έχουν ήδη ανοίξει δηλαδή τον δρόμο.
Ακριβώς, έχει ανοίξει ο δρόμος.
Ναι, κοίταξε, η φτώχεια ταξιδεύει, Γιώργη μου.
Ναι, άμα μου λέει ο άνθρωπος 100 εκατομμύρια κόσμος και καταλαβαίνεις τώρα τις συνθήκες να φύγει ο άλλος από τη χώρα του, να πάει σε μια άλλη χώρα.
Στην απελπισία, τι θα κάνεις.
Ναι, εντάξει, μακριά και προφανώς έχουν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, εντυπωσιακό. Συν το γεγονός, λέει, μου λέει χθες ο κ. Γιαννακάκης ότι επειδή δεν προλαβαίνουν να μαζέψουν όλο αυτόν τον καρπό για να γίνει κομπόστα, θα παραμείνει πάνω στα δέντρα. Δεν μπορεί να κάνουν τίποτα.
Να έχει τόσο πλούτο πάνω στα δέντρα φορτωμένα και να σαπίσει.
Και μάλιστα μου έλεγε ότι αυτά δεν είναι τα επιτραπέζια τα λεγόμενα, είναι η δεύτερη κατηγορία. Να. Τα επιτραπέζια είναι τώρα σαν ντουζένια τους. Δηλαδή όσοι πηγαίνετε τώρα στην αγορά και αγοράζετε ροδάκινα κλπ. Τώρα είναι στην καλύτερη περίοδο τους. Και κρατάνε, λέει, μέχρι τον τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου τα ροδάκινα. Ανάλογα τα όψιμα, τα πρόημα και λοιπά.
Κάτι δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή, ένα είναι αυτό που μας έλεγε ότι το μεροκάματο να μην φορολογείται και να προστίθεται όταν προστίθεται
τώρα κατάλαβες γιατί γίνεται
στο επίδομα.
Αυτό τώρα είναι τρίπλα της τρίπλας.
Ναι.
Το λογικό όμως είναι κάποιοι θα ακούνε τώρα και θα λένε κάτσε καλά. Όταν ο άλλος παίρνει και κάτι, κατάλαβες, αυτό είναι και λίγο αδικία.
Να.
Βεβαίως προσπαθούμε να κάνουμε την τρίπλα εμείς να μην.
Και να δουλέψει και Έλληνας, έτσι.
Ναι, να μην μετράει
στο
μεροκάματο το ετήσιο για να πάρει το επίδομα που θα του δώσει, αλλά αυτό είναι αδικία για κάποιους άλλους.
Να, το ξέρω.
Έτσι.
Να δουλέψει και ο Έλληνας και βέβαια αυτό που λέμε και ξαναλέμε, τις ανθρώπινες συνθήκες.
Ναι,
ακούμε για το.
Στην Ιλία, στον πύργο.
Έχουμε ζήσει τη φράουλα στην Ιλία.
Καλά, δεν έχουμε ζήσει, έχουμε δει.
Έχουμε ζήσει από τις εικόνες, από τις μαρτυρίες των ανθρώπων, έτσι που ήταν ένα έσχος, μια ντροπή, δεν το συζητάω τώρα. Έχουμε δει τους οικίσκους σε καθόλου πολυτελή νησιά που είναι μέσα στον Τάλα ήλιο με ένα παραθυράκι. Και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά που δουλεύουν στα μπαρ και στα ξενοδοχεία, να μείνουν μέσα και να μπορούν να ανασάνουν με τους 300 βαθμούς τον ήλιο στον οικίσκο. Δηλαδή, κάπου για να φεύγουν οι εργάτες και να μην έρχονται στην Ελλάδα να μας προσπερνάνε και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες, κάτι αυτές κάνουν καλύτερα.
Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις τώρα και από ό,τι γίνεται, άμα ακούς ότι ήδη έρχονται από το Βιετνάμ στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ή στην Ισπανία, καταλαβαίνεις που έχουμε φτάσει. Τα εργατικά χέρια πού πάνε.
Αλλού.
Ναι, αλλά πού πάνε, γιατί δεν είναι εξειδικευμένα εργατικά χέρια.
Ναι, πάντως δεν έρχονται εδώ.
Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Κάτσε να προλάβω να πω καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, παιδιά, να είμαστε καλά.
Σεπτέμβρη.
Κάτσε καλά.
29 Αυγούστου.
Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Έτσι, ναι. Λοιπόν, Σεπτέμβρη.
Έβαλε το ΦΠΑ μου και εσύ.
Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, και θα έχουμε και τα γεγονότα τα 100 χρόνια από τα μικρασιατικά, βεβαίως. Σωστό είναι αυτό. Τι λέει εδώ ο Νίκος, επανέρχεται το πόσες καθαρίστες σου επιτρέπει να προσλάβεις, λέει ο Δήμος, το αποφασίζει το παιδείας. Μα τα κονδύλια, αυτό ακριβώς. Είναι τα κονδύλια. Τα κονδύλια είναι και για συντηρήσεις και επισκευές. Ναι, τα λεφτά όμως έρχονται από το εσωτερικό.
Ναι, αλλά τα αποφασίζει το παιδείας. Άρα είναι.
Όχι, δεν είναι. Είναι του εσωτερικών. Δεν έχει καμία σχέση με το παιδείας. Σου λέω εγώ το επειδή το έχω ασχοληθεί και στο παρελθόν. Λοιπόν, καλημέρα στον Αβραάμ. Πάλι, μήπως σκοπεύουν να κόψουν την επιδότηση των ΚΔΑΠ που γέμισαν τα απογεύματα, λέει, των μικρών μας φίλων. Όχι, είναι άλλη κατηγορία ηλικίας, Αβραάμ. Είναι παιδιά που πάνε νηπιαγωγείο και δημοτικό. Δεν είναι. Γιατί άλλοι είναι βρεφονηπιακοί σταθμοί και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Καταλαβες. Είναι άλλη κατηγορία. Λοιπόν, τι λέει η Κατερίνα. Καλημέρα, μιλάμε για φιάσκο όπου έγινε, λέει, αυτό Πορτογαλία και στην Ισπανία, ξέρετε τι υποδομές. Για τα σχολεία.
Για τα σχολεία, λέει.
Οι καθαρίστες δεν επαρκούσαν ούτε, λέει, με τον COVID. Τα παιδιά είναι απαράδεκτο να μένουν τόσες ώρες σε ένα χώρο που δεν μπορούν να ξεκουραστούν. Όσο και τους εκπαιδευτικούς θα προσλάβουν απ' έξω. Οπότε η ιδιωτική πρωτοβουλία Η ιδιωτικοποίηση θα μπει, λέει, από την πίσω πόρτα στο χώρο της παιδείας, λέει η Κατερίνα. Ο φίλος ο Άρης από τη Σουηδία, καλημέρα. Αυτό το πρόγραμμα λέει για τα σχολεία στη Σουηδία, υπάρχει από τη δεκαετία του 60. Μετά το σχολείο, εκεί τρώνε, συνεχίζουν με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και διάβασμα. Και όσον αφορά τη νύχτα που λέτε, εδώ το χειμώνα ο ήλιος ανατέλει σε 9 και 2 στις 3. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εντάξει, ρε παιδί μου, ρε Άρη, αφού ξέρεις ότι εδώ είμαστε μεσογειακοί τύποι. 9 η ώρα, συγγνώμη, 9 η ώρα. Το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη είναι νύχτα. Τι να κάνουμε τώρα,
ρε παιδί μου, τώρα νύχτα είναι, μέρα είναι. Άμα είναι αυτό το πράγμα σωστά στελεχωμένο και οργανωμένο, μπορεί να δουλέψει. Αν δεν είναι, είναι δωρονά δωρών και θα γυρνάει ένα κουρασμένο παιδί και θα πρέπει να αρχίσει να διαβάζει τις 5.
Εντάξει, που το καταλάβαμε. Δώρα, καλημέρα. Αφού υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με τα ροδάκινα, γιατί εμείς τα αγοράζουμε, λέει, από 2 ευρώ και πάνω? Είναι άλλη κατηγορία τα επιτραπέζια δώρα. Και πού τα αγοράζει εσύ 2 ευρώ? Στη λαϊκή, εγώ 1 ευρώ τα βρίσκω. Πού πας και τα παίρνεις 2 ευρώ? Θες να πάμε παρέας λαϊκή? Ε, με τρελαίνετε τώρα.
Και δεν φτάνει και η ανάλογη ποσότητα στη λαϊκή, αφού να μαζευτεί.
Όχι, όχι. Τα επιτραπέζια είναι άλλη κατηγορία, σου λέω. Τα επιτραπέζια, αυτά που μαζεύουν.
Τα επιτραπέζια έχουν μαζευτεί.
Όχι, ρε παιδί μου, είναι άλλα προϊόντα. Αυτά που πάνε για κομπόστα είναι η δεύτερη κατηγορία.
Ναι.
Είναι αυτά που έχουν και κάποια μικροπροβλήματα.
Το επιτραπέζιο, επιτραπέζιο έχει μαζευτεί, δεν έχει πρόβλημα.
Όχι, μαζεύεται τμηματικά. Ναι. Είναι κάποια που είναι πρόημα, ναι. Είναι κάποια τα οποία βγαίνουν τώρα. Μην βιάζεσαι, ρε παιδί μου.
Κάτσε μου τώρα και, που μιλάει για το ροδάκι.
Και κάποια είναι όψιμα. Στη λαϊκή, αγαπητή φίλη, έχει 1,5 ευρώ στα ντουζένια του, αλλά όταν περνάει λίγο η ώρα 12-12,5, 1 ευρώ
πόσο
τα
είπε η φίλη μας είναι.
Δύο. Δεν ξέρω, δύο, δεν ξέρω που τα παίρνεις, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, επειδή το ψάχνω γι' αυτό, κατάλαβες, επειδή είμαι τακτικός. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε. Κοίταμε να μπλέκομαι στα δύο.